Ja, jeg kom simpelthen af Anna Thysen. Anna Thysen kom.
Jeg får nyt efternavn, som du her på falderæbet, så ja. Bliver jeg stadigvæk kaldt kildehenvisning, Anna Thysen.
Nu er vi tilbage til Anna Thysen. Ja. Jeg kom til at sætte Mette Frederiksen og samlebåndet på for tidligt. Jeg skulle til at sige noget om det her samlebånd. Altså, jeg har lavet en masse fejl i dag allerede. Ikke? Jeg kom til at tale ind over Millionærklubben, nu har jeg sat en forkert klip på. Måske står jeg bare for meget ved radiosamlebåndet.
Du producerer, og det er... Ja. Der sker fejl, når man står ved samlebåndet. Der er små dibdutter, der bliver samlet forkert. Der er vinduesrammer, der ikke kan holde... Sådan er det, når man arbejder ved Danmarks samlebånd.
Ja, så måske har Mette Frederiksen lidt ret. Måske skulle vi... Jamen, altså, jeg kommer jo konsekvent klokken 9 og går klokken 16, og jeg stempler ud og ind med sådan et... Sådan et kort, jeg sætter ind i sådan en maskine. Sådan... Ind.
Ja, jeg tror slet ikke, det findes mere.
Nej, og så står jeg ved et sådan radiosamlebånd, ikke, og laver udsendelse efter udsendelse efter udsendelse. Hvad gør du?
Jamen, jeg gør det samme med kunder. Det kører bare på samlebånd, og jeg går meget op i ikke, og det må tage for lang tid.
Ja.
Fordi jeg skal også hjem og
lave Hello mit Fresh.
Liv. Ja.
Okay. Velkommen til Mette og de Blå Mænd med Sanne Fanø og
Anna Thysen.
Og du har et efternavn.
Yes.
Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Vi skal nå meget i dag. Vi skal selvfølgelig snakke om bomben i løbet af ugen. Fuglede skifter.
Ja.
Regerings flertal er smuldret. Vi skal snakke lidt med Aisha Dudu Tepe, der vil have Reddit under lup, fordi de skriver løgne om navngivende personer bag anonyme profiler.
Ja, og vel også politikerne indover.
Ja, og så får vi besøg af Johan Solit, som er for atomkraft og var til et stormøde, topmøde i Bruxelles i går, uden dansk deltagelse. Det er han fortørnet over. Ja. Jo, du skal nys. Nå, men da, så sætter jeg Mette Frederiksen på, fordi det starter vi med. Vi starter. Nu hedder det jo Mette og de Blå Mænd.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer... Altså, russerne går ikke hjem. De fortsætter. Ejer vi den? At det er det, vi står overfor? At det er givet starten af en ny æra. Og de 30 år, hvor Jugoslavienskrigene, selvfølgelig er det meget, meget, meget mørke kapitel at undtage sig. De 30 år, vi har haft i fred og konstant fremgang, at det nok er slut. Det er jeg ikke sikker på, at alle i Europa ejer endnu. Den skal vi eje herinde. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem klokken 16 fra samlebåndet.
Ja, Anna.
Jeg ved ikke, jeg vil sige, at i forhold til den her regering, det startede de jo med at... rent ud sagt male fanden på væggen i forhold til krise og krig. Altså, den er jo konsistent, at danskerne forstår simpelthen ikke, hvor alvorligt det hele er. Der er krig og derude og uro, og økonomien har jo også været mere helvede til, at den er nu, inflation. Så det er den historie, hun rykker videre på, vil jeg sige. Og jeg synes, men sammenligningen med russisk, altså en krigsmaskine, der producerer våben. Altså, jeg tænker sådan noget... Altså, jeg ved ikke, de der sort-hvide film, klip fra biograferne før 2. verdenskrig, hvor man så Europa opruster, kvinderne kom på arbejdsmarkedet jo, og kom og skulle passe det derhjemme, fordi mændene gik i krig, og de krigsførende lande, de producerede våben, så og altså... alt krigsmateriel. Det er åbenbart der, hun vil hen, og det er selvfølgelig også noget for at ligesom forsvare det nye, altså de der kæmpe forsvarsforlig, de er ved at lave. Og jeg ved ikke om... Altså at koble den med sådan noget familiepolitik, hvor de yngre danskere vil gerne være mere sammen med deres børn og sådan noget, den... Altså hun siger jo selv i klippet, at nu får hun hug for at gøre det, men hun gør det alligevel. Mm. Altså det virker som om, regeringen, og i hvert fald Mette Frederiksen, har et problem med vores, jeg lige vil sige, jeg tænker arbejdsmoral, ja, fordi det er det med, hvor mange står.
Hun har jo nævnt det i så mange sammenhænge, og det er jo både været i sammenhæng med velfærdssamfundet, der mangler hænder, nu er det krigen, men Udover at det er en mærkelig reference at bruge sådan en samlebånd, som det var sådan Ford-fabrikker i USA i, du ved, 60'erne, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er jo også sådan underligt, fordi jo, der er selvfølgelig danskere, der arbejder i vagtskema og går meget punktligt og så videre. Det synes jeg jo også er i orden, hvis man har et hårdt og nedslidende job som sygeplejerske eller andet. Men jeg har det også sådan lidt, der er jo også rigtig mange, som faktisk arbejder måske mere end 37 timer, men arbejder på alle mulige mærkelige tidspunkter. Altså, ja. Arbejdsmarkedet har jo ændret sig. Altså, du og jeg, det var også derfor, jeg jokede lidt med radiosamlebåndet. Jeg har møder, jeg arbejder tit hjemme om aftenen på min computer.
Jeg arbejder sådan møder på 50-60 timer om ugen. Jeg kan næsten ikke arbejde mere.
Nej, og jeg møder da ind på forskellige tidspunkter på fysisk, men ja, så er jeg stedet om morgenen og læst op på vores
næste fredag, langfredag, så står vi der. Ja. Det bare det. Og det er da ikke, fordi vi sådan, altså, undskyld, jeg siger, det høster kassen på det. Altså, det er bare en fredag, der også skal leveres på, selvom uanset at hele Danmark holder på. Ja. Så altså, jeg vil sige, hvis hun går efter nogen mere specifikt, så er det jo de der, altså sådan nogle mennesker, jeg ved ikke, hvor mange der er, sådan nogle, der bare ikke vil arbejde, eller sådan, du ved.
Der er jo selvfølgelig en tendens i tiden med folk, der flytter til Ærø, for eksempel.
Ja.
Det er noget Ærø-manifestet og så videre.
Det er blevet sådan lidt oprigt. Altså,
men det er jo en meget lille del af befolkningen.
Ja, det lyder som om, det er halve af København, der står der. Stadigvæk altså, så flygter folk faktisk ind til byerne, hvor de skal tjene mange penge for at bo.
Ja.
Så jeg synes jo egentlig, jeg kan godt følge en eller anden form for, altså ikke frygt, men at der kommer til at ske noget. Altså krig er tættere på, end det nogensinde har været. Mm. I hvert fald de sidste 30-40 år. Men den der kobling med, at vi ikke laver nok, vi har jo også kæmpe, mangler jo arbejdskraft. Altså.
Ja, og fra et parti, som kommer fra arbejderbevægelsen, der notorisk har kæmpet for, at vi skal have 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers fritid. Altså et parti, der er født ud af, at vi ikke kun skulle være lønmodtagere og slaver for kapitalen. Nu bliver det meget marxistisk her, men det er jo en gammel socialdemokratisk parole, at folk også skulle have et liv uden for deres arbejde.
Men det er som om, at så synes de, nu er det ligesom kommet over med det liv.
Ja.
Nå. Og børneforældrene, altså,
men vi skal altså
har jo også været ude og råbe af børnefamilier, de har aldrig arbejdet så lidt og haft meget fritid.
Men ved du, hvad der irriterer mig mest ved det, Anna? Det er faktisk den der moralisering. Altså, det er den der løftede pegefinger, ikke? Nu skal jeg fortælle jer, hvordan I bør være og bør tænke.
Ja, vi arbejder,
det synes jeg ikke er politikernes opgave.
Nej, og vi skal arbejde for systemet.
Ja.
Som jeg ikke helt, hvad, den sådan organisme.
Og der er noget galt med jeres moral. Jeg har en god moral, I andre har en dårlig moral. Nej, vi har ikke. Danskerne er nogle af dem, der arbejder mest i hele verden.
Jeg tror, det trigger yngre mennesker ud til
Liberale længere ud på venstrefløjen, eller længere ud på højrefløjen.
Ja, helt sikkert. Ja.
Og du kan jo se, både SF og Liberale Alliance har været uden med riven efter den her udtalelse. Jeg tror simpelthen, hun skyder sig selv i foden. Jeg tror ikke, hun opnår noget godt med det. Nej. Vi skal simpelthen nå videre, hvis vi skal snakke om fuglet, inden Aisha Dudu Tæppe kommer.
Men skal snakke vi ikke om ham så?
Jo, jeg har taget et sjovt klip med, og nu I kan ikke. Jeg forklarer det bagefter. I kan faktisk ikke rigtig høre, hvad der foregår, men det kan jeg fortælle om lidt. Men nu spiller jeg det lige. Det er Søren Gade og Mette Frederiksen, der sidder inde i Folketinget i en større forsamling af mennesker. Og så sker der noget med Søren Gades mikrofon.
Lad skuelæder lige skifte til Inger. Lad skuelæder lige skifte til Inger.
Tak for det, Mette Frederiksen. Jeg lavede mærke til, at du også omtalte den.
Ja, altså.
Stakkels taler, der har stået der og været er helt ligge. Vi ved ikke, hvem det er, der egentlig er på talerstolen.
Det var en eller anden debatang. Det var faktisk også det, hun sagde om samlebåndet. Hvor hun sidder ved siden af Søren Gade, og Søren Gade ser lige på sin telefon under sådan et arrangement, at Mads Fuglede.
Og mikrofonen er ikke slået.
Ja, han har ikke fået slået.
Og det har hun jo heller ikke.
Og så siger han, Mads Fuglede lige skiftet til Inger. Jeg har ikke hørt en skid.
Ja, hun siger bare sådan.
Nå, men vi skal lige snakke om det her. Regeringens flertal er jo faktisk smuldret nu i den her. Ja. Men vi har jo negativ parlamentarisme i Danmark, så hvis de ikke har et flertal imod, så de har stadig de nordlandske mandater, så bliver de ikke væltet. Men det er da et kæmpe problem.
Det er da et kæmpe problem, at det er så tight.
Ja.
Og det er da også et problem med Fuglede. Jeg tror, at han er jo skiftet. Han sidder jo på sådan et landbrugsmandat derude i Vestjylland.
Ja, det er da derfor, han skifter.
Ja, altså, og han har jo aldrig nogensinde sådan. Han har ikke sagt et ord
om, ikke sagt
at han
et ord
var
om
uenig.
CO2,
nej.
Eller at han var sur over, at vi gik i regeringen med
Socialdemokratiet.
Nu siger vi Venstre.
Han er jo sådan en københavner-venstre-trudmand, ikke? Altså,
Jamen, jeg tror faktisk, han er valgt i Aarhus, men han er i hvert fald en bytype, intellektuel bytype. Ja, ja, ja. Ikke? Han er ikke sådan en landbrugstype.
Nej, vel? Nej. Men,
han er undervist på en højskole. Han er højskolevenstre.
Ja, jo, det tror jeg, men han er... Men der er jo kun... Altså, nu er Danmarksdemokraterne Folketingets tredje største parti. Ja.
Hans, altså, er det ikke også sådan, du tolker det? Hans mandat er truet?
Jo.
Han vil gerne ind
jo,
igen.
Og det er jo også, som jeg hører, altså Venstre har et problem hver dag med den her uafklarede afgift. Jeg ved ikke, hvad de har forestillet sig, da regeringen kom med det her, de sådan kunne sidde og fedtspille den. Ja. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget positivt i den ventetid for Venstre. Kun negativt. Og de tør ikke at tone helt rent ud. Altså, de kan ikke tone ud og sige, at de ikke vil have den.
Nej, fordi de skal også have byvælgerne og de unge, og de kan ikke kun være et landbrugsparti.
Nej, og de står vel i den. Altså, hvis de vælger, altså går sådan byvenstre,
skubber de landbruget fra sig.
Ja, så, og Inger Støjberg vinder på det. Ja. Det er jo ikke, fordi der ikke er et andet sted, de kan gå
hen. Ja, og hvis de går den anden vej, så vinder Moderaterne på det. Så det hedder Catch 22, ja. Ikke det?
Jo. Altså... de er bare lus mellem to negle, ja. og Moderaterne er jo også klemt på en eller anden måde, men de fik jo så ham, Edberg fra...
Nej.
Friberg, hvad hedder
han? René Christensen.
Nej, de har da lige fået
ikke. Nej, Edberg skiftet til Danmarksdemokraterne også.
Til Danmarksdemokraterne.
Fra Nyborgerlige. Der er ikke noget med det.
Nej.
Det er René Christensen, men han sidder slet ikke i Folketinget.
Nej, men jeg mener altså, at selvom Venstre er presset, så Moderaterne er jo også presset, men kører alligevel sådan mere overskudsagtigt. Ikke? Mm. Så du den der video med Lars Løkke?
Ja, de der søndagstanker.
Nej, det er sådan en video, hvor han sidder helt alene på en bænk foran Christiansborg. Og fortæller om partiet, og altså det startede med mig, så sætter Jeppe Sø og Engel Schmidt sig ved siden af ham på den bænk, og så lige så langsomt kommer alle de der folketingsmedlemmer jo, og nu er vi så mange, og taler virkelig til partiet.
Nå, de startede det ligesom,
ja, og så er det, nu er vi her, og prøv at se, hvad fantastisk. Så vender han sig om, og så går han hen over brostenen, han ryster sådan, og så har han en rød barnevogn og en blå barnevogn. I hånden, altså. Ja. Og det er så fremtiden. Og han ryster helt vildt.
Okay.
Altså, i min alder vil jeg ikke gå hen over brosten. Altså, han har også noget, der dingler. Altså, det ser virkelig dumt ud. Fordi man tænker, hvorfor ryster han så? Men det er jo de der... Og så skubber han sådan besværligt de der to åndssvage barnmorgen. Måske er der et barn i, eller et, to. Og så siger han, at det er fremtid. Jeg tror også, der er lidt symbolik med hans børnebørn.
Det er godt, de har ansat en ny pressechef, Ali Aminali, herindefra, som har været vært. De har fået ham som pressechef i Moderaterne. Det kan vi tage under personalnyt. Ja. Det er måske meget godt, de ansætter ham, hvis de har lavet sådan en kikset video. Jeg har ikke set, men den var meget kikset, eller hvad?
Den er jo stor i det med og symbolisk, men jeg synes, den med barnevognen til sidst, det kikser altså. Det skulle de bare have bare lavet være med. Jeg tror godt, folk kan forestille sig, at man kan gå ind i fremtiden uden to, bare en blå, også det der, altså helt kønsspecifikt, en lyserød og en blå, eller sådan noget, det er lidt, ej, stop jer selv.
Men altså, skal vi bare lige, nu får vi besøg af en gæst om lidt, skal vi lige hurtigt afrunde, altså hvad, det ramler jo for den regering. Er vi ikke enige om det? Nu er det vores næst sidste program, Anna.
Ja.
Hvad bliver konklusionen? Altså, de er nede på... Er det under næsten omkring de 30 nu, procent
ja,
har
det? Ja, så gik og de jo også... Altså, de vælger jo også...
Venstre kan slet ikke hænge sammen.
Hvad er det, de... Altså, de taler...
Mette Frederiksen er på vej til et eller andet topjob.
De taler kun til de få, der er tilbage ved at begynde at hisse sig op over, de sviner ham jo fuglede.
Mm.
Hvorfor han ikke har sagt det, og bla bla bla. Og det er jo fint om, det må I bare holde inde med jeres møder og ude i nogle valgkredse. Dem, der gerne vil stemme på Venstre, eller måske kunne stemme på Venstre, de er jo ligeglade med, at de er sure. De virker da bare pisse, altså indebrændte over, at partiet brænder sammen om ørerne på dem. Det, der er der ikke noget overskud i det, og det vil jeg faktisk sige, det synes jeg er det største problem. Der er intet overskud i det parti.
Men du har overskud i dag, Anna. Det kan jeg mærke på dig.
Jeg er fresh.
Fresh from Kenya. God dag, Ayse Dudu-Tepe, journalist.
Hej.
Velkommen.
Jeg føler bare, at jeg er trådt ind i et studie. Jeg aner ikke, hvad der foregår.
Nej, altså
sådan, jeg er ikke forberedt. Jeg er ikke noget som helst. Jeg er bare sådan, kom ind. Nå, okay, jeg kommer ind.
Jamen, i dag skal vi tale om svenskernes forhold til kødboller.
Nej.
Kødboller.
Ja.
Ej, det er jo et politisk magasin, Ayse, og faktisk er det lidt off, fordi vi sidder og snakker om regeringsflertal og alt muligt andet.
Nå.
Men grunden til, at jeg har inviteret dig ind i dag, det er, fordi det er min egen personlige kæphest i Reddit.
Ja.
Og Jeg synes, politikerne skal gribe ind. Mm. Men jeg vil gerne selvfølgelig først lige høre, hvad det er, du har at fortælle. Du har været i politikken denne uge sammen med blandt andet Mads Javang. Og fortæl om det her med at blive hængt ud på Reddit. Så hvad er det, du har oplevet? Og altså, hvad er Reddit, først og fremmest?
Okay. Ja. Jeg er måske lidt det forkerte menneske at spørge, hvad Reddit er, fordi jeg har ikke rigtig forstået, hvad Reddit var, før jeg ligesom lige her for nylig rigtig har begyndt at sætte mig ind i det. Førhen har jeg jo haft sådan et forhold, hvis man lige sad og googlede et eller andet på Google, så sådan, man stiller et eller andet mærkeligt spørgsmål, så kunne man komme ind i det her sådan Reddit-tråd, hvor alle mulige mennesker skriver noget. Så det er det forhold, jeg ligesom har haft til Reddit. Men i forbindelse med den her plagiatsag, der var mod den danske... Hvad er hun? Skribent?
Katrine Dias.
Ja, Katrine Dias.
Kulturanmelder.
Kulturanmelder og skribent. Mm. Så kunne jeg jo så se på det der tidspunkt, okay, altså historien er opstået inde på Reddit, og som journalist er jeg jo selvfølgelig interesseret i at gå ind og spore, hvor er det... Altså, historien er opstået. Mm. Og så opdager jeg jo det her forum her, der hedder Influencer Gossip, og jeg er sådan der, hold da fest et sted, ikke?
Nå, du har slet ikke været derinde før?
Ja. Nå, okay. Altså, jeg har slet ikke fattet, det har eksisteret. Altså, okay. Der har været de her subreddits, så sådan, det, jeg har slet ikke forstået, hvordan det hænger sammen. Så her for ganske nylig, jeg tænker, det er slut februar, der sidder jeg og skal google noget omkring mig selv. Mm-hmm. Hvilket er jo meget normalt, fordi Google er også det bedste CV på noget af det arbejde, man selv har lavet. Det ved jeg ikke, om I kender til, men det er meget godt lige sådan, gud, det har jeg ikke lige styr på, hvornår har jeg skrevet det. Og jeg skal ind og finde noget, og så kan jeg bare se, så googler jeg mit navn, og så kan jeg bare se, der dukker sådan ret højt oppe, så står der Reddit Influencer Gossip. Ej, så er jeg sådan, hvad er det der for noget.
Og du er så også influencer ifølge Reddit, fordi du har mange følgere på Instagram?
Jeg lever op til kravet om at have over 10.000 følgere, åbenbart, som er sådan et krav inde på Influencer Gossip, at de må gossip om folk, der ligesom har over 10.000 følgere. Og jeg klikker ind, og jeg kommer ind, og jeg tænker, shit, hvad er det der? Altså, hvad er det for nogle ting, der står herinde om? Og jeg er fuldstændig rystet. Og ringer egentlig også til en veninde med det samme, og sådan, prøv at høre, jeg har opdaget det her om mig selv, og hun har selv prøvet det her, og hun er sådan, okay, så lad os prøve at læse det op, det der står for mig. Mm-hmm. Og jeg begynder at sidde og læse op, og jeg er sådan der, hvad fanden er det her?
Vil du fortælle, hvad det er, der står?
Nej, det har jeg egentlig ikke lyst til at gå i dybden med, men der står jo bare decideret nogle ting omkring mine private forhold. Eller jeg kan jo godt sige, referere til det, der står i Politikken, at det er i forhold til stoffer, eller i forhold til gæld, eller psykiske diagnoser. Ikke?
Er det løgn, det er meget det, der står? Altså, nu det er ikke, fordi jeg vil sidde, at du skal sidde og fortælle om din private liv her, men altså, folk, det er jo fordi, det er jo anonyme profiler, og det gør jo, at folk sidder og skriver, altså hvis du skal være altså navngiven profil, så er der jo mange ting, du ikke vil sidde og skrive om andre, fordi så hænger du jo også på en måde dig selv ud som en crazy person.
Men ved du hvad,
men her er det jo folk, der gemmer sig bag anonyme profiler, men, så de kan jo skrive alt muligt, der ikke passer os.
Det er rigtigt.
Det kan ikke faktatjekkes.
Nej, og desuagtet, om det er løgn eller ej, så vil jeg bare lige sige, at det er stadigvæk... Altså, det de gør, er stadigvæk ulovligt. Mm. Det er noget, der handler om mine private forhold, og det er ulovligt at sidde og dele sig. Så det, at jeg skal stå i en position, at jeg siger, om det er løgn eller ej, altså, det vil jeg ikke, men jeg kan godt sige, at det er løgn. Mm. Og selv hvis det så ikke var løgn, jamen, så skal jeg jo ikke...
Ulovligt.
Så er det stadig ulovligt, det de gør. Det er det, vi ligesom skal ind i. Og så bliver jeg jo så kontaktet af Politikken, fordi de har jo... været ops på, at der foregår nogle ting inde på Reddit, og simpelthen siddet sådan, okay, men hvad er det egentlig for nogle kulturpersonligheder, der bliver skrevet? Og så dukker jeg jo op, og så bliver jeg kontaktet og taler med dem, og vælger så ligesom at stille op med nogle med tre andre kvinder. Men det skal jo så også siges, at Politikken har jo talt med 25 anonyme kilder, som så ikke stiller op og, ud fra deres grunde, hvilket jeg jo godt forstår.
Jamen, jeg kan da godt forklare, hvorfor folk ikke vil gøre det. Det er jo fordi, så tiltrækker det netop opmærksomhed til de tråde, og jo mere der bliver klikket på dem, jo højere ryger det op på Google. Så du kan risikere, at hvis du faktisk går ud og siger noget om det offentligt, så ryger det længere op på Google, og så kommer det længere op, hvis en arbejdsgiver eller andet skulle google. Havde du noget, Anna? Sorry, jeg ævler bare løs.
Nej, jeg er jo enig, men jeg er lidt bekymret for, stadigvæk. Altså dels, hvad I tror, politikeren kan gøre ved det her, rent både ressource, altså vi kan lave lov, og så er der jo, altså det startede altså på Jodel. Jeg er faktisk, det kan jeg lige så godt sige, nu sidder jeg med to journalister her. Mm. Jeg har i mange år undret mig over, hvorfor journalister ikke har gjort noget ved det her og kigget på det. Mm. Både de sager, der faktisk, undskyld, jeg siger det, er rigtigt nok, for der er altid noget whistleblower-ordning over det. Og jeg synes faktisk i deres sagen, at det, de mennesker, jeg kan se, der kommer med dokumentation for det, hun har lavet, eller man kan sige, det er jo ikke trolls på den måde. Det er jo gymnasielærer og alt muligt, der er ekstremt provokeret.
Du skal tale i mikrofonen, af, Anna, for jeg videre for
Nå, de er ekstremt provokeret. Jeg kan næsten ikke komme til dig, så det billede, jeg ser af mig nu, det kan godt blive træls, så tæt på mikrofonen. Nej, og det er der, jeg mener, at der er også en, altså for eksempel er der de her to, Manike, mor Manike og dem, altså der er ingen journalister, der tager fat. Berlingske har vist skrevet lidt om det.
Og det har de, ja, Berlingske
har skrevet. Ja, men det er stadigvæk, altså, hvor de, og det er fair nok, at almindelige journalister ikke vil gøre det. Jeg ved jo, ser og hører, at de sidder og glor på derinde og prøver at forfølge nogle af historierne. Det, jeg er, jeg vil ikke sige, at jeg er bekymret, altså jeg bliver kampsvindet derinde. Mm. Det er det, der går mig, sådan jeg bliver sådan lidt, det er meget sådan på mit udseende, hvor grim jeg er, hvor gammel jeg er, hvor dum jeg er, hvor klam jeg er, hvor altså helt fuldstændig fuld af pis og har ikke forstand på mit arbejde og alt muligt. Udover at mine forældre har begået selvmord, det har jeg fandme fortjent og sådan noget. Det vælter ind med sådan noget, og det synes jeg jo simpelthen er så klamt, men vi har altså nogle, altså udover, jeg ved ikke, hvad det er for noget lovgivning, fordi der er jo også, det er jo almindeligt sådan et presse, altså,
en jurylovgivning?
Ja, men hvem er det?
Men det kan jury, vi lige høre, Ejse.
Prøv at høre, en jury, det er altså to borgere mod hinanden. Mm. Det er ikke politiet, der laver en jurysager. Ja. Det er straffesager. Mm. Jeg tror altså, at politikeren kom på hårdt arbejde for det her.
Jeg vil lige høre dig færdig, før vi gik ind i det der med det politiske. Men ja, hvad har du en kommentar til?
Jeg tænker jo, at det er jo rigtigt nok, at der er jo en jurylovgivning, og så er der det her omkring æreskrænkelser, som man jo kører civilretsligt. Mm. Men jeg kan så forstå, og det er jo så en af de artikler, der så er, ligesom er kommet efterfølgende i politikken, hvor der er en advokat, der udtaler sig, jamen der er jo faktisk inden for straffeloven, at man ikke må dele folks private forhold. Så der kan man sige, så der er jo åbenbart allerede lovgivning. Så det handler jo om, hvis vi skal kigge på det, rent politisk set, at der allokeres mange flere ressourcer til politiet. Også fordi, i forhold til den verden, vi lever i, som er så digitaliseret, og en stor del af den kriminalitet, selvom vi ikke anerkender det som kriminalitet, foregår jo i virkeligheden derude på nettet.
Mm, yeah.
Og det her, det er jo for mig, det der foregår derinde, det er jo for mig lidt ligesom at lægge nøgenbillede ud af mig. Det må du ikke dele.
Nej. Men problemet er jo, det er
og det er ressourcerne. Ja, det er anonymt. Ja. Men hvis politiet, hvis politikerne så går ind og siger, prøv at høre her, det vil vi gerne afsætte mange flere ressourcer til. Vi skal have ansat mange flere folk i politiet, der kan sidde og efterforske de her sager, ret henvendelse til Reddit, så de får adgang til brugernes oplysninger eller til IP-adresserne. På den måde har vi jo egentlig mulighed for at gå ind og gøre noget. Jeg er jo ikke sådan ude i, at politikerne par tusind der. Fordi der er jo også mange, der siger sådan, okay, men så tager vi jo ytringsfriheden for folk. Nej, vi tager jo ikke ytringsfriheden for folk, når det I gør, det er ulovligt. Fordi der er jo rammer inden for ytringsfriheden, ikke? Okay. Så det er jo det, jeg bare mener, at der skal jo... Men det er jo generelt, og nu er det jo et politisk magasin, så I ved jo udmærket godt, at ressourcerne derude, om det er et sundhedsvæsen, om det er forsvaret, eller om det er politiet, eller om det er domstolene, I ved godt, at det sejler. Altså derude.
Ja, må jeg sige noget? Ja. Fordi jeg synes også, at problemet er jo lidt, at det er en junglelov, hvis du bliver udsat for det her. Fordi folk er anonyme. Det kan godt være, at så kan du anlægge et civilt søgsmål, men du ved ikke, hvem det er. Så skal der være nogle myndigheder, der bruger en masse ressourcer på at opspore nogle IP-adresser. Altså, du er jo totalt sat til vægs. Og du kan ikke, hvis du klager til Google, fjerner de det ikke. Hvis du rapporterer det ind hos Reddit, fjerner de det ikke. Hvis du klager til datatilsynet, fjerner de det heller ikke. Fordi det er et eller andet inden for ytringsfrihed. Mm. Men som du siger, det er jo ikke ytringsfrihed, når du krænker privatlivets fred. Det er faktisk ulovligt. Det er eksempel, jeg har, man kunne gøre. Og jeg ved godt, det kan godt være, at der er noget juridisk i det, som er problematisk. Men jeg ved, at Pornhub havde jo en kæmpe skandale på et tidspunkt, hvor at de havde anonyme brugere, der lagde nøgenvideoer ud uden samtykke af alle mulige kvinder. Og når Pornhub så gik ind og lukkede en profil ned, så var der bare en anden, så havde nogen downloadet den, og så blev det bare lagt op igen. Og der er en anden ny profil. Så det Pornhub gjorde, det var, at de gik ind og stillede krav til, at man skulle være verificeret. Det vil sige, du skal billedverificeres, du skal navneverificeres. Og det er godt klar over, at Reddit på ingen måde har lyst til, for hele deres forretningsmodel består jo i, at de her anonyme brugere lægger alt det her op. De er lige kommet på børsen. Mm. De havde en omsætning på 5,5 milliarder sidste år. De kommer ikke til at lave det her om. Så det er jo et politisk... Jeg ved ikke, om man kan det juridisk, men det er jo nogle politikere, der på en eller anden måde skal gå ind og gøre noget ved det.
Man skal i hvert fald...
Du er jo som enkel mand totalt i en junglelov her.
Altså, det der, jeg synes, der er ret interessant at kigge på, lige for nylig i UK, i England, er der været den første dom inden for det, der hedder cyberflashing, hvis I ved, hvad det er. Nej. Det er simpelthen, hvis du sender et dick pic til en anden person. Mm. Det er simpelthen gjort ulovligt. Det skal du ikke. Det er jo ligesom, at du cyberblotter dig selv og sender til Gud og hver mand. Det er simpelthen blevet gjort ulovligt.
Jeg tror også, det er ulovligt i Danmark. Ja,
ja, men i virkeligheden er alle de her ting, vi jo egentlig står og taler om, de er jo ulovlige. Problemet er, hvem skal gøre noget ved det? Og der er vi nødsaget til som samfund, også som det her retssamfund, vi er. For mig er det jo lidt ligesom, at man har lærere, der sidder og snærer i ens journaler, og så kan de dele de her oplysninger. Det er det samme, der foregår derinde. Om det er sandt eller ej, altså det er jo deling af meget, meget private forhold.
Ja, det er jo ikke, om det er løgn. Altså, nej, det er jo godt dele det, hvis det er rigtigt.
Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er løgn eller ej. Og det er jo princippet. Om det så var rigtigt, om du så havde en diagnose, så rager det jo ikke helt Danmark.
Præcis, og det er jo altså, der, hvor jeg sådan mener, at politikerne har det ansvar at sige, okay, vi er nødsaget, og ikke kun i forhold til det her, men også fordi verden er, som verden er. Mm. Og størstedelen af den kriminalitet, der også finder sted nu, foregår på de digitale medier derude. Mm. Så er vi nødsaget til at bruge, lige så vel som vi skal til at kaste en masse penge ind i vores forsvar, og nu skal mænd og kvinder ind ikke afzone, jeg ser det nærmest som straf, at de skal i aftjene værnepligt. Men jeg har det jo nærmest, jeg har endda gået sådan i min stillelse og tænkt, jamen nogle af alle de her mennesker, I kalder ind, hvad med at uddanne dem inden for alt det her? Uddanne dem til det, lad dem blive mega dygtige programmører og hacker, hvad I kan uddanne dem til. Lad dem sidde og efterforske de her ting, så de kan løfte den her opgave. Altså for retsfølelsen, fordi det jeg jo mener, at når det starter sådan med semikendte mennesker og kendte mennesker på et eller andet tidspunkt, der når vi jo derned, hvor Kim, der bor i Aarhus, så kan han have en nabo, der hedder Tina, og så sker der et eller andet i den opgang. Mm. Og så bliver der bare...
Ja, de kan lave deres egne lille... Jeg ser jo, de der subreddits, det er jo, sådan som Reddit også forklarer det, det er ligesom nogle... Det er ikke dem selv, der styrer det. Ja, de der, ja. Og der sætter man selv nogle kriterier for, hvem man må skrive om. Og det tror jeg bare, folk kan gøre, og så kan de gå ind og moderere.
Ja, det behøver ikke at være folk, der har over 10.000 følgere.
Nej, men det modererer de jo selv. Der er nogen, der er hårdt modereret, og der er nogen, der slet ikke gør noget. Det er sådan, og derfor kan en eller anden parcelhuskvarter, de kan også gøre det, hvis de har en eller anden nabo, de synes bare er pisse irriterende. Så det bliver jo sådan noget selvtægts-shit der, som jeg i hvert fald heller ikke synes klæder en retsstat som Danmark. Så det er... Det
er fint, altså det kan, ja, og det er jo bare fedt, vi tager debatten, synes jeg. Så ved jeg ikke lige, hvad løsningen er.
Nej, vi bliver jo nødt til at tale om det i hvert fald.
Men jeg synes jo heller ikke altid, at det er løsningen, at de såkaldte ofre, at det er dem, der skal komme med løsningen. Altså det er jo et eller andet sted noget, som... Og det, jeg synes, du har ret i det der med jodelanalysen, men det der var jo interessant, hvem var det, der sørgede for, at det blev lukket?
Ja, hvem var det?
Altså, det var jo en politiker.
Ja.
Det var jo
hvad
en
var
politiker.
Hvad var det, der skete der? Fordi det var jo ja, bare lige til lytterne. Jodel var jo det, der tilsvarer Reddit nu ret meget. Det var lidt det samme, der
foregik. Ja, det var sådan anonymt.
Og det er nærmest forsvundet nu, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete der.
Fordi hvad var det, der skete på det tidspunkt i forhold til en meget, meget stor MeToo-sag, der involverede en dansk politiker, hvor der blev skrevet ting derinde.
Nasser Carter?
Yes, præcis. Og hvad sker der? Fordi hvad er det, Nasser Carter, han går ud og siger i medierne, han vil gøre?
Jeg kan ikke huske det. Læg sagen.
Ja.
Injuriesagen.
Og hvad sker der så? Platformen bliver lukket ned.
Nej, jeg tror den er der endnu.
Den lukkede den platform.
Men det er jo nok også det, der kommer til at ske. Men det synes jeg jo ikke skal stoppe hverken lovgivning, hvis vi kan. Men det finder et nyt sted. Nogen gør et eller andet. Men sådan er det nok, og vi kan jo ikke bare give op, fordi vi ikke lige har løsning. Jeg er da fuldstændig enig. Nej. Men jeg bliver også nødt til at sige, at en gang imellem så... Altså for eksempel noget, jeg synes, der er lidt spændende på, hvis der er sådan en, man ligesom ender på. Altså jeg er jo ikke, hvis I er der, så er jeg jo ikke inde, og jeg kan ikke skrive noget derinde. Jeg går bare ind og kigger, jeg skal fandme ikke have nogen profil eller noget, jeg kigger bare. Mm. Og når man, så ender man ligesom i sådan noget Reddit Danmark, tror jeg den hedder. Jeg ved ikke, det kan de nok se alligevel, at man kommer fra det her land. Man skal i hvert fald søge på et eller andet, hvis det er USA og sådan noget. Og der lægger folk lønsedler op. Alle mulige lønsedler, som på en eller anden måde, nu kommer der jo en lovgivning i EU, jeg tror den skal i gang i 26, af det der hedder løngennemsigtighed, hvor alle virksomheder skal have styr på, at en sekretær der laver det, at hvorfor får hun ikke det samme som ham der laver, altså samme job, samme løn og sådan noget. Og der er hvad hedder det, Reddit, der er sådan meget, fordi det er jo anonymt, men de lægger bare deres lønsedler op, så kan man se, hvad en eller anden kran fører for en byggefirma, og jeg skal ud og søge job, hvad kan jeg forlange løn, så lægger folk deres lønsedler op. Altså det er jo sådan en eller anden...
Det er jo også fint nok, det er jo lovligt at lægge sin egen lønsedler op.
Det er sin egen lønsedler.
Det handler jo om, det der jeg med, synes jo grundlæggende kan sidde og begå ulovligheder uden konsekvenser.
Ja, præcis. Og det her... Jeg synes jo grundlæggende, Reddit er egentlig sådan, når man kommer ind i nogle af de der sindssyge, nørdede subreddits, og man sådan der, det er jo et fantastisk sted, og man må også sige, der er jo noget rent, den måde, som grundlæggerne af Reddit har grundlagt fundamentet på Reddit, hvor det er anonymitet, men også det der med, at brugerne, det er jo det, man tit som menneske eller forbruger selv over andre sociale medier kan klage over, det er, at vi har ingen magt.
Nej.
Okay, men nu er al magten så givet over til brugerne og til moderatorerne, hvilket jeg jo synes er... Det er jo
der er sådan en eller anden demokratisk på en eller anden måde.
Ja, præcis. Og
det er jo bare stukket af.
Og på den måde, så er der kommet den her selvtekstkultur derinde, der er også kommet en... Fordi jeg har det jo sådan, folk må jo gerne gå ind og kritisere mit arbejde. Selvfølgelig må I kritisere mit arbejde. Det er jo en del af, uanset hvilken arbejdsplads man er på, at hvis der er nogen, der ikke mener, du gør dit arbejde godt nok, jamen så fortæl mig det. Det er fint nok. Men det andet, det er allerede i forvejen vedtaget ved lov, at det er ulovligt. Og der kan man sige, der er de fleste sociale medier har jo også ligesom alle sammen taget deres hænder væk og sagde, at vi kan ikke tage ansvar for, hvad brugerne egentlig gør.
Men det gør Facebook og Instagram jo. Der kan du anmelde kommentarer, og så bliver det faktisk fjernet. Det har jeg da oplevet.
Og det har jeg også oplevet. Men det er jo klart, når man har lagt det ud og sagt, hey, det er jeres opgave. Mm. Men det er jo et eksperiment, der på nogle punkter. Jeg siger jo ikke, det her det er jo også, hvis vi bare lige tager Danmark. De her to grupper, der hedder Influencer Gossip og Gossip, det er jo dem, vi taler om. Vi taler jo ikke om resten af Reddit Danmark, eller nogle af de andre subreddits, der er derinde i Danmark, eller rundt omkring verden. Det er specifikt de her to grupper, som jo i forvejen egentlig strider imod Reddits egen retningslinjer.
Og hvorfor er det Reddit, der går ind og modererer nogle af de her ting?
Fordi, ved du hvad, det ved jeg ikke.
De tjener kassen på det.
Altså, hvis vi tager, der er de to i Danmark, prøv at spørge om, hvad der er i USA, er sådan nogen, så jeg tænker, de har givet op.
De tjener kassen på det.
Jeg kan også forstå, at de kører... Man gør jo det på Reddit, det gør man jo ikke andre steder på samme måde, at du upvoter eller downvoter. Og der siger de jo selv i de der fora, at hvis der kommer noget, der er sådan en direkte løgn, eller ikke løgn, men meget privat, og sådan, så downvoter de. Så det ryger ned, og det passer jo ikke. Altså det er sådan, altså nu er vi inde i subreddit.
Jeg synes der. Problemet mere er, at det ryger op på Google. Fordi Reddit er et eller andet
sted. Ved du hvad, de opvoter det. Det er jo den måde, du får karma på derinde. Altså ligesom de også skriver i Politikken, men jeg kender også andre, der har gået ind simpelthen og direkte modsagt de andre redditors derinde og sagt, det er jo løgn, det I skriver. Hvad sker der så? Så bliver de bandet derinde.
Ja, og så sker der jo bare det, at
vi skal til at slutte.
Bad news travel faster than good news.
Jeg har et sidste spørgsmål til dig, så du ser, hvordan har det her egentlig påvirket dig? Og de andre kvinder?
Jeg kan ikke tale for de andre, men jeg kan i hvert fald tale for mig selv, at der er sådan... Jeg må ærligt sige, at jeg er sgu blevet paranoid. For hvis jeg går ned et eller andet sted, jamen går folk så ind og skriver om mig, eller jeg har set hende det der sted, eller... ærligt, ved du hvad, jeg sad sammen med nogle mennesker i går, som også har været udsat for noget af det her, og da jeg hørte, hvad de også har været udsat for derinde, hvor jeg sådan, men man kan åbenbart ikke engang stole på dem, man tænker er sin nærmeste, fordi folk, de lægger simpelthen ting til pressen. Og der mener jeg jo også som journalist, og du har fuldstændig ret i, Anna, for eksempel den her sag med Catherine Diaz. Men der kan jeg godt undre mig, hvorfor er det, I ikke har gået til pressen? Fordi det er jo det, kan man sige, det er jo der, hvor der er,
nogen, pressen ikke selv.
Ja, og de arbejder efter nogle presseetiske regler herhjemme, hvor de simpelthen, fordi det arbejde, de har gjort, er jo legitimt og godt, men går til pressen.
De siger selv, at de ikke ville lytte.
Okay, men det er jo
det
så...
Det tror jeg ikke på.
Altså,
hvis der kom en til en eller anden ekstrablad og sagde, at Katrine Dias har lavet plagiat, så er jeg er selv journalist. Det vil man
helt klart undersøge. Ja, her er dokumentationen endda.
Det vil man 100% undersøge. Det er en god historie.
Men jeg tror,
men det er bare, vi skal faktisk tage studiet, fordi der kommer en anden gæst ind. Men Aisha...
Tak for mig.
Pas på nede på gaden med at blotte dig eller råbe.
Vi skal bare passe på hinanden. Ja, det er det eneste.
Ej, du er en
skal vi tale pænt?
Vi skal tale pænt, og hvis man har noget... Fordi folk må gerne skrive til mig.
Ja, de må godt kritisere dig.
Du er en fucking idiot.
Ja.
Skriv det.
Ja.
Men lad det der andet der, og så har jeg det bare sådan. Prøv at høre, bare pas på. Det er jer, der efterlader digitale fodspor, og det gør alle. Mm. Og man finder ud af en dag, hvem det er, I er. Jeg har allerede fundet ud af, hvem en er. Det er meget let efterhånden at begynde at finde ud af ting.
Nå, fedt.
Så er I advaret derude. Lad være med at skrive private ting om andre mennesker bag anonyme profiler.
Det bliver opdaget. Ulovligt.
Stop med det. Det er ulovligt. Tak, Ejse. Tusind tak, Ejse. Tusind tak. Og så står der lige en af trippet. Det var Johan Solid.
Solid.
Solid, som er forperson for atomkraft. Ja, tak. Og vært på Radioaktiv her på 24/7. Du skal faktisk sende kl. 11.
Ja, om 20 minutter.
Jeg har inviteret dig ind i dag. Du er min kollega, fordi jeg så dig tilfældigvis i TV2-nyhederne i går og tænkte, det skulle da Johan. Og så tænkte jeg, du står nede og demonstrerer i Bruxelles. Blandt andet, fordi det er et kæmpe topmøde med atomkraft, der Danmark deltager overhovedet ikke. Hvad foregår der, Johan?
Jamen, altså, i går så var der det første internationale topmøde for atomkraft, der hedder World Energy Summit, eller Nuclear Energy Summit, hvor at over 32 af verdens lande skrev under på sådan en deklaration om at udbygge atomkraft i hele verden. Og de svarer cirka til 85% af hele verdens BNP, de her lande her. Og ved sådan en topmøde her, så er også lande, der ikke har atomkraft, som er med til at skrive under her. Og der var Danmark ikke. De har jo fået invitation, men har valgt ikke at deltage. Og det, vi demonstrerede dernede for i går med over 20 andre atomkraftorganisationer, det var at støtte op omkring det her og sige, at det skal ikke kun bare være snak, de her topmøder. Der skal faktisk også noget på bordet. Og det så vi så bagefter, at de her lande, de får faktisk de internationale store banker med, World Bank og Asian Development Bank og Europæisk Investeringsbank, til nu at investere i de her projekter, sådan at man kan udbygge atomkraft i en enorm skala, som man aldrig har set før, for altså imødekomme klimamålene i 2050 sammen med vedvarende energikilder.
Og jeg bliver altså også nødt til at spørge om noget andet, Johan, fordi nu kan vi jo meget huske atomkraft, nej tak, bevægelsen fra 70'erne. Du er jo venstreorienteret.
Det er korrekt.
Og du er jo en af frontkæmperne for atomkraft i Danmark. Er det en ny bølge inden for atomkraftbevægelsen, at det er venstreorienterede, der kæmper for det her?
Altså, vi plejer at sige, at atomkraft ikke er rød eller blå, den er grøn. Og det er jo typisk det her med, at atomkraft er blevet set som måske en ting, som har været borgerlig eller højreorienteret. Og før i tiden, så har det været venstrefløjen, som har demonstreret imod dem. Men nu om dagen, så har vi en klimakrise, der er presserende, som alle partier i Folketinget også har skrevet under på, at det er noget, vi skal løse. Og derfor så ser man også på tværs af hele det politiske spektrum, at vi skal investere i de energiteknologier, som er centrale for udbygningen, eller for, hvad kan man sige, udfasning af fossile energikilder. Og der er atomkraft bare en central rolle, og det ser vi også blandt unge mennesker i dag, og venstreorienterede partier, i hvert fald deres vælgere, støtter op omkring den her energiteknologi, fordi de nok ikke har den samme ballast, som tidligere generationer har med ulykker. I dag der ser vi de her energikilder, som værende med til at kunne løse klimakrisen. Og sådan noget som ulykker og affald og sådan, det fylder ikke så meget længere, fordi de teknologiske udviklinger siden dengang, det er bare milevidt nu. Mm. Så nu står vi i en situation, hvor vi har faktisk styr på affaldet. Vi er ikke bange for ulykker længere, det er nye teknologier. Så vi er et helt andet sted i dag, og det abonnerer mange venstrefløjs...
Hvorfor tror du, de danske politikere er sådan helt... altså, de er jo nærmest sådan... altså, de kan slet ikke overskue og tale om det bare... Har vi nok på tallerkenen af ballade herhjemme, og de skal ikke gå ind i sådan noget farligt noget med den nye? Altså ikke farligt, men emnefarligt.
Jamen jeg forstår. Jeg tror, i Danmark, så skal vi se det som om, at vi skal passe på med, at vi ikke står tilbage på perronen alene, som det her lille barn, der bare står og skriger, ikke får vores vilje. Fordi vi har i over 30 år nu sammen med Tyskland og Østrig og Luxembourg kæmpet imod atomkraft internationalt. Og det har været skyld i, at der er atomkraftværker, der er lukket over hele verden, som er blevet erstattet med kulkraftværker, som har slået tusindvis af mennesker ihjel på grund af luftforurening. Mm. Så de danske politikere, de står også lidt ved sandhedens time lige nu, og skal stille sig selv det spørgsmål, skal vi faktisk være kontrær, bare for, og faktisk det er nærmest lidt en konservativ tilgang, de danske politikere har efterhånden. Men der ser vi jo mange af de borgerlige partier, faktisk alle blå partier i dag, støtte op om i hvert fald at undersøge atomkraft i Danmark. Og vi ser en del beslutningsforslag blive stillet inde i Folketinget nu om at faktisk stille bedre muligheder for atomkraft, fordi at støtte op om atomkraft i Europa og internationalt er ikke ensbetydende med, at vi skal have atomkraft i Danmark.
Nej, jeg skulle lige til at sige, argumentet fra især Dan Jørgensen og også Niels Fuglsang nede i Europaparlamentet, altså Socialdemokratiet, det er jo, at det er for dyrt, og det tager for lang tid at etablere i Danmark. Det er jo meget deres argument, og derfor skal vi satse på vind og sol. Det er meget mere bæredygtigt, og det er meget nemmere at etablere i Danmark.
Det klinger bare lidt hul efterhånden, at vi har stadig en masse biomasseværker, kulkraftværker og gasværker, der slår ind, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner i Danmark. Mm. Og der har vi ikke
rigtig... ofte, solen ikke skinner i Danmark, ikke?
Og der har vi ikke rigtig nogen planer for en ordentlig udfasning. Men det er jo ikke for at sige, at vind og sol ikke skal fylde en masse. Det skal det. Men vi kommer til at stå i fremtiden med et forhøjet elektricitetsforbrug, datacentre, AI, elektrificering af biler, varmepumper. Altså, jeg tror ikke, folk er klar over, hvor meget elektricitet vi skal bruge stabilt hele tiden for at holde vores samfund op. Og så udelukke atomkraft på forhånd, fordi vi er bange for, at det udfaser vind og sol. Det er sådan lidt, altså skal jeg blå i øje på...
Altså, du ser det ikke som, en, altså, at det udelukker hinanden. Du ser det som, at det kan supplere...
Men kunne man godt købe fra andre lande?
Ja, altså det man jo ser typisk, det er jo, at her nu i den tid, vi lever i dag, så er man i gang med at udvikle de her små modulære reaktorer, som er mindre skala, som kan bygges nemmere. Det er ikke nogle kæmpe store projekter, der nærmest ligger et helt land konkurs, hvis det går galt. Det er mindre projekter, som kan finansieres af private aktører, som kan bygges på allerede eksisterende kraftværker i Danmark, hvor man allerede har infrastruktur, elledninger, fjernvarmerør osv. Men det, man skal huske på i Danmark, det her med, at det er for dyrt, og det tager for lang tid. Hvad er det for dyrt i forhold til? Altså, du kan ikke sammenligne prisen på et atomkraftværk med vind og sol. Fordi med vind og sol, der skal du have alle backup-omkostningerne til det kulkraftværk, der skal stå, når vinden ikke blæser. Alle de nye transmissionsledninger ud til en havvindmøllepark ude i Nordsøen, de bliver ikke regnet med ind i de her regnestykker. Så det er et meget, meget, meget sådan hult argument, det her med at sige, at det er for dyrt. Og det tager for lang tid. Altså, hvis man ser på havvindmølleudbygningen i Danmark, det går ikke særlig hurtigt. Man ser energi i Bornholm, som man snakker rigtig meget om nu.
Ja, det er jo ikke noget, der skyder op som paddehatte. Hold kæft, det tager sin tid. Og folk brokker
sig stadigvæk over, hvordan de ser ud. Og så er det også galt.
Hold nu kæft.
Men det er, også et rigtig godt argument, det her med, at vi har også en masse naturhensyn i Danmark, vi skal tage højde for. Og vi ved, at vedvarende energikilder, altså vind og sol, fylder rigtig meget i landskabet. Det går i strid med rigtig meget natur og rigtig mange truede dyrearter. Atomkraft, det fylder en tusindedel af de her energikilder. Ja. Altså det kan ligge på et meget, meget, meget lille område, tæt ved byerne, ved de eksisterende kraftvarmeværker. Ikke tage mere natur fra os, og ikke komme i kambolage med alt muligt truede dyrearter, ja, og folks udsigt og lignende. Så der er en masse fordele her, og det vi ser nu med det her enorme topmøde, og den her kæmpe tilslutning af verdens lande, det er, at Danmark nok er nødt til at rykke sig. Jeg havde et interview med Belgiens premierminister Alexander De Croo i forgårs.
Til dit eget program, ja.
Til mit eget program, som jo kan høres her snart. Mm. Og der spørger jeg ham også, hvad kan Danmark gøre? Og han siger, det kunne da være dejligt, hvis Danmark ikke gik imod. Ja. Det er ikke en, han kan sige, jeg kan ikke bestemme, hvad Danmark skal gøre politisk. Og sådan noget. Det er jo sådan en rigtig sådan klassisk Europa-svar, det er, at hvert land har sin suverænitet. Men han står stadig tilbage og siger, at det kunne da være dejligt, hvis Danmark sad...
Altså bare deltog i det der topmøde, hvor Ursula von der Leyen og alle mulige statsledere
præcis.
Kommer.
Og man kan også sige, på talerstolen står Ursula von der Leyen og siger, at det Tyskland har gjort med at udfase sine fossile energikilder er snot dumt. Og at vi skal...
Det var ellers Merkels beslutning,
præcis.
Som hun selv har været i regering
med. Men altså det er, det er som om, at I, også i Danmark, at man... Altså, hvis jeg råber på den nye teknologi, teknologi skal løse klimakrisen. Det er deres eneste, og det lyder jo egentlig også fornuftigt nok. Mm. Men så er de alligevel ekstremt hæmmet af de her fordomme om atomkraft. Og, altså, også sådan noget... Altså, jeg taler også med sådan, bare på min egen alder. Nå, men hvad med atombomber? Og sådan, altså, det er ligesom deres...
Ja,
sådan,
det har intet med hinanden at gøre.
Nej, det er sådan, hvad fanden snakker I om, ikke?
Jeg tror, det er jo... Jeg havde et interview med Altinget i dag, hvor at jeg bruger den, hvad kan man sige, analogi, sådan, at det er en poltergeist på en eller anden måde. Altså det, vi er alle sammen sådan lidt hver for sig enige om, at sådan, det er en ny tid, der er ikke alle de her problemer, som længere har været før i tiden. Men der eksisterer stadig et eller andet form for spøgelse, som siver igennem alt.
Det er fordomme.
Altså, det er nærmest i væggene. Så det kræver...
Vi er skide bange for det.
Præcis, vi er skide bange for det.
Tjernobyl,
men det kræver, at vi tager et opgør med den her frygt, og vi ser den i øjnene, i stedet for at prøve at skubbe den væk. Fordi det, vi ender med at gøre, det er, at vi ender med at stå i vejen for at udfase fossile energikilder baseret på en old gammel frygt, som ikke har hold i noget længere. Og der står vi om 20 år og slår os selv oven i hovedet om, at vi faktisk ikke satser på atomkraft.
Tusind tak, fordi du kom, Johan Sulik. Du sender her kl. 11. Folk kan høre videre om det topmøde og den demonstration. Og ja, du har ikke kun demonstreret, du har også snakket med en premierminister, jeg ved ikke hvad. Lyt med i Radioaktiv kl. 11.
Yes, tak for det.
Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
Jeg tror tilbage, det er... For at være ærlig, lidt mærkeligt.
Og så kom den her mulighed, bryggeriforeningerne, vi har bare enormt gerne.
Det må være...
Og der kan vi grine den hver uge.
Det må det, der står tilbage på vores sidste program på fredag. Bruger den hele vejen igennem os.
Jeg elsker den tinkle. Ja. Altså.
Og Hækkerup er... Men
ja, gider du? Vil du tage listen der, du har?
Ja, nu sad jeg jo dernede på savannen, rent du sagt. Det var faktisk i sidste uge, men vi blev enige om at tage den med Mona Juul, fordi Berlingske... Ja. Jeg har kigget lidt, men altså en Berlingske journalist, jeg skrev den her portræt nærmest sådan, eller hvad er hun for en type hende, Mona Juul, konservatives nye formand, efter Søren Pape, der jo desværre døde. Og i den, det er sådan lidt halvironisk, og lidt sådan, der er sådan en armslængde hen til kvinden. Altså, det virker sådan, altså han ved dybest set ikke rigtig, hvem hun er, men han har i hvert fald lagt mærke til, at da hun ligesom bliver udråbt, eller modtager valget, og går ud og takker for det, som formand for det konservative Folkeparti, der har hun en meget blå jakke på, og belæserjakke, og der bliver hun simpelthen kaldt, altså sammenlignet med et mågestel. Det klassiske...
Skal jeg læse op?
Ja, gør det.
Du har nemlig selv postet det, jeg har fundet frem her. Det er den pæne, ordentlige Mona Juul, der står der i en virkelig nydelig jakke, der er så intens blå under hendes frie, blonde lokker, er hun nærmest kommet til at ligne et omvandrende mågestilt.
What the fuck?
What the fuck?
Ja. Hvorfor?
Er det ikke fuldkommen ligegyldigt?
Jo.
Om hun har blondt hår, eller mågestilt
farvet tøj på? Også, altså hun er jo, altså jeg tror, hende og jeg, vi nærmest lige, altså hun er nok lidt yngre end mig, ikke?
Ja, og så var der også, det var, lad du mærke til på pressemødet, der var en journalist, der sådan, så igen sammenlignede hende med Anne Sulberg, og så siger hun noget ret sjovt, så siger hun, er det bare noget med, at vi begge to er nogle tykke gamle damer?
Ja, altså helt straight, og hun owner, eller hvad siger Mette Frederiksen, hun ejer den.
Ja.
Hun er lige ude at skrive i dag, så jeg, mågen er landet.
Ja.
Altså, hun har bare sagt, prøv at høre, og det er jo selvfølgelig, man skal jo ikke blive sur, men hun kunne jo bare have forbigået det, men hun laver simpelthen grin med det, og det synes jeg er så cool.
Ja.
Og jeg synes bare, at Berlingske, altså, hvad skete der? De er ikke engang nok så nok til at gå ud og sige, det var fandme en ommer her, altså, det er, hvad går det ud på? Og det virker jo sådan meget personligt for den der journalist også, ikke?
Men altså, er vi ikke kommet videre fra Gucci-helte og alle de her, altså...
Og jeg tror, så vi er. Jeg tror, den der...
Er vi ikke?
Jeg tror, vi er kommet i hvert fald så meget videre, at nu stopper det for ham.
Hvem er det, der har skrevet
det? Jeg ved det ikke. Det er en eller anden, jeg lige kendte.
Men er det en kommentar eller en artikel? Eller?
En artikel. Sådan en artikel om hendes, hvem hun er, og hun lige er blevet formand.
Jamen lad os nu tage den alligevel, ikke? Det bliver jo lidt karikeret, men altså, hvis det havde været en ny mandlig formand, så havde man jo ikke, hvis han havde haft en blå jakke på, så havde man jo ikke skrevet, han lignede et omvandrende mågestil, eller skrevet farven på hans hår, eller hvad?
Nej, ja, og altså, farven, altså, nydelig mand med gråt hår, ja, måske, men... blonde lokker, nej, altså, og, det har ingen relevans, og det er jo også en... hun er jo kendt. Altså, det er jo ikke, det kan godt være, at alle ikke sådan kender hende super godt. Men det er jo ikke sådan, at man står med en person, der aldrig har været fremme over i offentligheden, så skal man lige fortælle, hvordan vedkommende ser ud. Det er kun, det er karikeret. Mm. Det er sikkert også for at være sjov. Det er en af de der, hvis man fik fat i den journalist ude på en bar i aften, så vil han sige, at det var bare for sjov.
Men Anna, nu hvor vi snakker om Mona Juul, altså du har været væk, mens alt det her er foregået, og mens vi har snakket om det her. Hvad tænker du om valget hende som formand for det Konservative Folkeparti?
Jamen, jeg tænker da, det er det bedste, der kunne ske. Det er, altså, hun vil. Det tror jeg betyder meget. Altså, hun vil virkelig gerne, og hun går på med krum hals. Det tænker jeg, altså, konservativ har jo en træls fortid med formænd, der ikke var populære, og der var masser af stridigheder. Altså, det virker som om, at hun kan samle dem, der er tilbage. Det var jo lidt... Altså, da Søren Pape døde, det var sådan lidt, jeg tror, de unge vil sige, akavet, fordi man, der havde været så meget, vi havde nærmest også talt om, at, hun, at nu var han vist ved at forstå, ja, at han nok ikke kunne samle. Og her til sommer havde vi
havde
hørt...
Han, havde rygterne gik,
at han ville trække sig.
Ej, også, det er politikken, der har skrevet det, at konservative, han, alle mulige havde sagt, at der havde han selv indset, at der ville han stoppe, det skulle være efter EP-valg.
Så det blev jo en lidt sådan kæmpe hyldest af ham, hvor den der modstand, der havde været imod ham, den... glemte de selvfølgelig, fordi det var mennesket Søren Pape, de tog afsked med. Mm. Så jeg tror da, at de var jo parat på, bare ikke på den her tragiske baggrund. Og hun er ude og hive lidt topskat, top, eller altså, det, være imod
nu,
det, ikke?
Altså. Nu nævner jeg sådan noget, som er blevet nævnt rigtig mange gange af andre, men det er, fordi jeg er enig. Altså, der er virkelig manglet et parti i Blå Blok, som gik foran på klima, for der er faktisk rigtig mange blå vælgere, som synes, klima er en meget, meget vigtig sag, og de har ikke haft et... Altså, de konservative har officielt sagt, at vi er det grønne parti, Blå Blok, men det er jo ikke noget Søren Pape, du kan ikke kunne mærke ham. Altså, det er ikke noget, han har
været... Og Mona Juul har været på den fra...
Og det er hun, og det tror jeg, altså også for de blå kvinder, der er nok lidt flere kvinder, nu bliver det meget kunststereotypt igen, men som måske går op i det her med kvinder og økologi og natur. Og der har det konservative jo en rolle, fordi de har den her generationskontrakt, tankegang, altså vi skal overlade landet i et bedre stand til den næste generation, end vi selv fik. Mm-hmm. Og der er faktisk klimapolitik, det er et vigtigt område for det konservative Folkeparti.
Altså konservative, de kunne jo godt tage det her atomkraft.
Ja.
Altså de mangler jo dagsordner.
Det tror jeg faktisk, gjorde, da hun var formand for Nye Borgerlige.
Ja.
Så jeg er ret enig i, at det er en spillebane, de ikke har i Blå Blok, og som jeg tror, hun kan udfylde. Mm. Og jeg tror, hun kan tiltrække nogle vælgere, blå vælgere, som faktisk prioriterer klimapolitik, som måske er gået til Moderaterne.
Så er hun også som menneske ikke specielt sådan hissig at høre på.
Nej,
eller
hun er sjov.
Ja, og stille og roligt.
Og bramfri.
Og både Mercado og Appelgaard er blevet også blevet sådan lidt, undskyld, jeg siger det, sur i det, ikke? Altså, de er også, ligesom om de er kørt lidt træt i det, begge to.
Ja.
Men der kommer Mona Juul ind med den alder, hun har, og den erfaring, at nu, we have a job to do. Altså, det virker sådan... Det virker ikke så splittende.
Nej, og så tror jeg faktisk ikke, det er en ulempe for hende, at hun ikke er vokset op i KU og alt det der.
Nej.
At hun kommer fra erhvervslivet, fordi hun har faktisk stiftet en virksomhed, hun har været leder. Altså, hun er faktisk vant til at lede.
Ja, det er derfor, jeg kender kompliceret, en reklamebureau, altså som med et kæmpe stort et, og pissedygtig, og har altid altså været, hun er også sådan organisatorisk dygtig, og har et liv, altså undskyld, det virker sådan helt stille og roligt i liv. Altså, hendes... Altså, der er ikke nogen jødiske, måske ikke jødiske, eller...
Hun har ikke krænket nogen eller et eller andet.
Nej,
men jeg vil så også sige, altså, det der hendes udfordring er jo det der med, er hun konservativ nok? Hun har en kvinde hængende på sit kontor i Lilla, der ligger under nære, ikke? Altså, hun har sagt, at hun måske ikke er så meget til det der... Altså, hun går da kirkejuleaften nogle gange og sådan noget, men hun er ikke specielt religiøs. Og, du ved, det er jo bekymringen, de der meget stokkonservative typer i partiet.
Men de er der jo ikke. Altså, det er jo nok af dem. Nej. Jamen, det er jo lidt venstreagtigt igen. Altså, de skal favne sådan en lille, mærkelig del. Altså, landbrug og her nu de her fuldstændig rigide konservative. Altså, jeg tror, at nogle af de her partier, de bliver nødt til at
finde
sig op og så sige, fuck dem. Vi skal videre.
Ja.
De fylder for meget, simpelthen, i forhold til, hvor repræsentative de er for Danmark.
De der stok-konservative typer.
Ja.
Kan vi nå en lille sidste personalnyt? Nu skal lige se, vi skal til at slutte. Jamen, Alia Minalia, tidligere vært her på kanalen, er blevet pressechef for Moderaterne.
Sammen under Ulla Østergaard.
Ja. Det bliver spændende at følge.
Ja, altså, der vidner måske lidt om nye boller på suppen.
Den der video, du nævnte før.
Ja.
Tusind tak, fordi I lyttede med til Mette og de Blå Mænd. Vi sender for sidste gang næste uge.
Ja,
det vi laver et brag af et show. Ja, det lover
med
vi.
Med gråd og grin.